kwa ajili yako Bwana. Hujawahi kutupungukia, hujawahi kutuacha kamwe. Wewe ni Ebeneza kwenye maisha yetu. Wewe ni Mungu wetu, tukuzwe milele.
Nam, mpenzi msikilizaji wangu popote ulipo, na kukaribisha kwenye kipindi hiki ambacho kinaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach. Anayewaletea neno ya siku ya leo ni Kasisi George Atanga, na kukaribisha katika kipindi kifupi cha mahubiri ukaweza kunyenyekea na kutulia hadi tutakapofika tamati. Pia nashukuru mtumishi wa Mungu Bwana Michael Bond, ambaye ndiye mkurugenzi mkuu ama rais wa ushirika wa Global Radio Outreach. Mtumishi wa Mungu popote ulipo, Mungu akaweza kukubariki sana sana. Na kushukuru pia kwa sababu ya kunipa nafasi hii nikaweza kunena na wasikilizaji wangu. Asante pia kwa watumishi wote wa Global Radio Outreach popote mlipo. Mungu wa amani awabariki. Ujumbe wa siku ya leo inatoka kwenye kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Isaya 59 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Ukiwa pale unayonisikiliza, nataka tusome kitabu cha Isaya mlango wa 59 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Na maandiko yasema hivi kwenye hicho kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza hadi wa tatu, inasema hivi: tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si nzito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu simeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Mstari wa tatu: kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, jina lako libarikiwe. Naomba nitumikie kama chombo mkononi mwako siku hii ya leo Bwana. Ninapoenda kunena na msikilizaji wangu Bwana, naomba ukaweze kunipa ufunuo wa neno lako. Hadi tutakapomaliza kipindi hiki Jehova, najikabidhi mikononi mwako. Ukaweze kutawala, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Basi mpenzi unayenisikiliza popote ulipo, leo hii Mungu amenipa ujumbe kwa ajili yako. Na ujumbe ambayo Mungu amenipa leo nimeipatia kichwa: tumrudie Mungu. Tumrudieni Mungu. Ujumbe wangu ni tumrudieni Mungu. Nimesoma maandiko kwenye kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, ambayo maandiko yasema ya kwamba mkono wa Bwana haukupungukiwa hata lisiweze kuokoa. Tunaposoma maandiko hii, labda unajiangalia, unaangalia maisha yako, unaangalia boma yako, unaangalia nyumbani kwenyu, unaangalia jamii yenu. Sasa singine umelilia Mungu, umeomba sana kwa ajili ya boma yenu, umeomba sana kwa ajili ya jamii yako, umeomba sana kwa ajili ya maisha yako, umeomba sana ukihitaji kasi, umeomba sana ukihitaji uponyaji, umeomba sana ukitaka mabadiliko ya maisha, umeomba sana ukiambia Bwana akuinue, umeomba sana ukiambia Bwana akufungulie milango za kifedha, umeomba sana ukiambia Mungu akaweze kubariki maisha yako. Lakini kwa haya yote hujapokea majibu, haujaona lolote ambalo limetukia. Umeomba miaka nyingi, umeomba siku nyingi, lakini haujaona Mungu akijibu maombi yako. Leo hii tunaposoma maandiko haya, unaweza kujitafakari moyoni, ukajiulize maswali moyoni mwako ya kwamba ni je, nini ambacho umefanya ambayo imefarakanisha kati yako na Mungu? Ni nini ambayo umefanya ambayo imefanya mipaka ikawa kati yako na Mungu? Ni nini ambacho umetenda ambayo imefanya Mungu asisikie kilio chako? Unaweza kujiuliza haya maswali ndani ya moyo wako. Unaweza kupiga picha kwa maisha yako na kwa mwenendo yako na Mungu, ukaweze kuyatazama ama ukaweze kuyafikiria ni mambo yapi ambayo imefanya Mungu asisikie kilio chako, Mungu asiweze kujibu maombi yako. Hapa maandiko ya sumusa kupitia nabii Isaya akisema, tazama mkono wa Bwana haukupungukiwa hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si nzito hata lisiweze kusikia. Isaya mnabii anasema mkono wa Bwana sio fupi. Bwana yu tayari kukuokoa. Bwana yu tayari kukuponya. Bwana yu tayari kukubariki. Bwana yu tayari kukutendea mambo ambayo unamuomba. Bwana yu tayari kusikia sauti yako na kujibu maombi yako. Lakini maandiko yasema kwenye kitabu hicho ya kwamba lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Sikiliza mpenzi unayenisikia, haya ndiyo maswali ya jibu la moyo wako. Haya ndiyo majibu ya maswali umekuwa ukijiuliza. Kwa nini nimekuwa nikiomba Mungu aweze kunijibu? Nimekuwa nikiomba sioni matokeo. Ni kwa sababu kuna jambo ambalo umelitenda na hujatubu. Umelitenda na hujaomba msamaha kwa Mungu. Ni jambo la dhambi. Sikia mpenzi unayenisikiliza. Mungu wetu amejawa na mapenzi kwa ajili ya wanadamu, lakini hapendi dhambi. Mungu anaweza kukupenda, Mungu anaweza kukujali, lakini dhambi unachotenda, dhambi kidogo tu itafanya Mungu asiyasikie maombi yako, itafanya Mungu asiweze kujibu maombi yako, itafanya Mungu asiweze kunyosha mkono wake akutendee jinsi unavyomuomba. Dhambi, maandiko yasema dhambi zenu, uovu wenu imewafarakisha na Mungu wenu. Dhambi zenu imeweka mpaka kati yetu na Mungu. Dhambi zenu imeweka pasia kati ya Mungu na wewe, ili Mungu asisikie kilio chako, ili Mungu asisikie maombi yako. Ndio sababu jioni ya leo hii nimekuletea habari njema. Ili Mungu asikie kilio chako, lazima umrudie, na jinsi ya kumrudia ni kutubu dhambi zako. Ili Mungu asikie kilio chako, lazima ukamrudie, na njia ya kurudi kwa Bwana ni kuacha njia zako za uovu, ni kuacha njia za tamaa, ni kuacha njia za usherati, ni kuacha njia za ulevi, ni kuacha njia za matukano, ni kuacha njia za madharau unayodharau wengine, ni kuacha njia za uovu na kumrudia Bwana. Unapomrudia Bwana kwa moyo wako wote, unapomrudia Bwana kwa toba, unapomrudia Bwana kwa kilio, unapomrudia Bwana kwa kuungama dhambi zako, Bwana atasikia maombi yako. Bwana wetu ni mwaminifu, yeye sio kisiwi, yeye sio mdhalimu. Bwana ni mwenye haki. Unapomuomba anakutendea jinsi umemuomba. Unapomuomba anasikia maombi, wala kuna dustbin mali Mungu anatupa maombi. Maombi yetu yote iko mbele zake, anayajibu moja moja. Lakini kama hajakujibu, lazima ujioje ndani ya moyo wako ya kwamba ni nini umetenda ambacho hautaki kutubu. Ni nini ambayo umetenga tenda ambayo imetenganisha kati yako na Mungu? Ni nini umetenda ambacho imefanya Mungu asikie kilio chako? Leo hii tubu hilo dhambi, mrudie Bwana naye atakurudia. Mrudie Bwana naye atasikia kilio chako. Mrudie Bwana naye atasikia maombi yako. Mrudie Bwana naye atajibu maombi yako. Kama ni magonjwa, Bwana atayaponya. Kama ni matakwa ya upenyo wa kifedha, Bwana atakufungulia milango. Kama ni matakwa ya kasi, Bwana atakufungulia milango za kasi. Kama ni kutaka kubarikiwa, Bwana atakubariki. Maana kila kilio, kila maombi, Mungu anayasikia na anajibu maombi ya wenye wametubu. Anajibu maombi ya wenye wameungama dhambi zao. Anajibu maombi ya wenye wamemrudia. Ndio sababu jioni hii nakwambia unayenisikiliza, mrudie Bwana kwa moyo wako wote, mrudie Bwana kwa kutubu dhambi zako, mrudie Bwana. Bwana wetu ni amejawa na mapenzi. Bwana wetu Yesu Kristo anatupenda, ndio maana alikufa msalabani kwa ajili yetu, ndio maana alikubali kwenda msalabani kwa ajili yetu, ndio maana alikubali kutukanwa kwa ajili yetu, ndio maana alikubali kudhihakiwa kwa ajili yetu. Bwana anatupenda na upendo wa ajabu, lakini anachukia dhambi na kuna chuki ya ajabu. Hivyo basi, kama kuna dhambi umetenda, unataka Mungu asikie kilio chako, lazima utaungama hiyo dhambi, lazima utatubu mbele za Bwana ili murudie Bwana. Ukimrudia Bwana utamuona Bwana, ukimrudia Bwana atasikia kilio chako. Ndio sababu jioni hii nimekuja nikusihi mpenzi unayenisikiliza popote ulipo, ya kwamba ukaweze kumrudia Bwana naye atakurudia, kama vile maandiko yasema kwenye kitabu cha Zekaria, Zekaria mlango wa kwanza mstari wa tatu. Zekaria nabii ananena akisema, basi uambie nani ananena na Zekaria. Ni Mungu mwenyewe anaambia Zekaria, basi uambie Bwana wa uambie Bwana wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Unapomrudia Bwana na kutubu dhambi zako, naye Bwana atakurudia. Sasa hivi kuna mipaka kati yako na Mungu. Sasa hivi unalia, Mungu asisikie. Sasa hivi unateseka, Mungu asijibu maombi yako. Sasa hivi unapitia kilio, lakini Mungu anayatazama tu, wala hawezi kukuja katika hali yako. Kwa sababu gani? Mungu hapendi dhambi. Mungu anachukia dhambi. Mungu achanganyiki na dhambi. Mungu aungani na dhambi. Hivyo basi, kama dhambi bado iko katika moyo wako, Mungu hawezi kuja katika maisha yako. Lakini ukitubu dhambi zako, ukiomba msamaha, ukiongama dhambi zako na kumrudia Bwana, naye Bwana atakurudia. Bwana anapokurudia, atakurudia na majibu ya maombi yako. Bwana anapokurudia, atakurudia na baraka ulizomuomba. Bwana atakapokurudia, atarudi na uzima na uponyaji uliomuomba. Bwana akikurudia, atakurudia na baraka za kifedha uliochomuomba. Bwana akikurudia, utakuwa na raha ya ajabu. Bwana akikurudia, utakuwa na upenyo wa ajabu. Bwana akikurudia tu, unachohitaji tu ni Bwana akurudie. Na ili Bwana akurudie, lazima umrudie. Umrudie kwa machozi, umrudie kwa kutubu dhambi zako, umrudie kwa maombi na kwa vyovyote, umrudie kwa ibada ya maabudu. Tumrudie Bwana, Tumurudie Bwana kwa hali na mali. Tumurudie Bwana kwa hali sote. Tunapomrudia, yeye ataturudia. Ndio sababu siku huu na kusi unayenisikiliza, mrudie Bwana kwa kutubu, naye Bwana atasikia kilio chako. Maana mkono yake sio fupi wala sikio lake sio nzito asisikie maombi yetu. Katika kitabu cha Yohana waraka wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 9, maandiko yasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukimrudia Bwana wa majeshi, tukimrudia tukiungama dhambi zetu, tukimrudia tukitubu dhambi zetu, yeye Mungu ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi, hata tuondolea dhambi zote. Unapomrudia hata kuondolea dhambi zote. Dhambi za unaji, dhambi za anasa, dhambi za usinzi, dhambi za tamaa, dhambi zote ambazo zimekukumba, Bwana atakusamea na Bwana atakurudia na maisha yako yatakuwa jinsi ilivyokuwa. Hivyo basi, leo hii jioni hii ninapoenda kukuombea, nataka nikutie moyo, mrudie Bwana wewe. Acha dhambi. Tubu dhambi zako, mrudie Bwana. Naye atakurudia. Na akikurudia, utaona mkono wake. Utatuma ujumbe la ushuhuda. Ukisema kweli, alichokinena mtumishi wa Mungu ni kweli. Mungu wetu abahatiki wala abahatishwi. Niko na hakika 100% ya kwamba ukimrudia kwa machozi, ukimrudia kwa kilio, ukitubu dhambi zako, atakusamehe na Bwana atakutakasa kwa damu ya Yesu. Wacha ukaweze kutulia tunapoenda kuomba. Amini Bwana tunapoenda kuomba. Labda uko hapo unasema, mchungaji niongoze kwa maombi, kwa ombi la toba, nataka nimrudie Bwana ili asikie maombi yangu. Nimemulilia sana na hakuna majibu. Nimegundua leo hii kumbe dhambi zangu ndizo zimenitenganisha na Mungu asisikie kilio changu. Kama uko hapo ungelipenda kuombea ombi hilo, naomba ukarudie nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, naja kwako nikiwa mwenye dhambi. Ninakuomba Bwana, unisamehe dhambi zangu zote na makosa yangu yote. Nifunike kwa damu ya Yesu, nitakase moyo, nifanye kuwa msafi mbele zako. Tangia leo nimetubu dhambi zangu zote, nikiomba unisamehe. Ewe Kristo Yesu, ninapoanza safari hii ya wokovu, uniongoze, unitembeze salama. Asante ewe Kristo, vuta jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante maana nimeomba nikiamini. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Baba Mwenyezi Mungu, tazama huyu mpenzi aliyenisikiliza mpaka mwisho, ameungama dhambi zake. Ameomba toba. Bwana wa majeshi, naomba kumtendea. Naomba kumsamehe na kumtakasa kwa damu yako na kumfanya kuwa mtu safi. Asante ewe Yesu kwa kumuokoa na kumgeuza, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mpenzi unayenisikiliza, ningependa kutia moyo ya kwamba ukatafute kanisa la kiroho uende uabudu pale, ili mchungaji akaweze kukuongoza katika safari ya ukomafu. Hadi tukutane hewani tena siku nyingine, Mungu wa amani akaweze kuwabariki na kuwatendea mema. Shalom. Mungu wa amani awe pamoja nanyi.